Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Technical Analysis of the Financial Markets ni John J. Murphy ay isang malawak na aklat sanggunian tungkol sa paggamit ng galaw ng presyo, chart at mga panukat upang suriin ang mga pamilihang pinansyal. Ang binagong edisyong ito na inilathala noong 1999 bilang pagpapalawak ng naunang aklat tungkol sa futures markets ay sumasaklaw sa stocks, bonds, currencies, commodities at futures. Hindi nito ipinapangako na mahuhulaan ng tiyak ang susunod na presyo. Sa halip, itinuturo nito kung paano bumuo ng pagsusuring nakabatay sa posibilidad, kumpirmasyon at malinaw na tuntunin sa pagdedesisyon. Ipinaliliwanag ni Murphy ang pundasyon ng technical analysis mula sa Dow Theory at pagbabasa ng chart hanggang sa trend, patterns, volume, oscillators at trading systems. Mahalaga rin ang natatanging pagtalakay nito sa intermarket analysis o pagtingin sa ugnayan ng iba-ibang uri ng merkado. Ang layunin ng aklat ay bigyan ng mambabasa ng organisado at praktikal na balangkas upang hindi lamang makakita ng signal sa chart, kundi masuri rin ang lakas, konteksto at panganib nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang presyo bilang sentro ng pagsusuri at ang papel ng Dow Theory. Nagsisimula ang aklat sa pangunahing palagay ng technical analysis na ang impormasyon at pananaw ng mga kalahok sa merkado ay karaniwang naipapakita sa presyo. Hindi ibig sabihin ito na walang halaga ang balita, kita ng kumpanya, interest rate o kalagayang pang-ekonomiya. Ang punto ay makikita sa aktual na galaw ng presyo ang pinagsamang epekto ng mga salik na iyon, kasama ang inaasahan at emosyon ng mga mamimili at nagbebenta. Dahil dito, ang chart ay hindi simpleng larawan ng nakaraan. Isa itong talaan ng pakikipaglaban ng supply at demand. Ginagamit ni Murphy ang Dow Theory bilang mahalagang pundasyon. Kabilang dito ang ideya na ang merkado ay may mga trend at ang trend ay mas malamang magpatuloy hanggat walang sapat na ebidensyang nagbabaligtad dito. Mayroon ding pangunahing pangalawa at mas maikling galaw, kaya mahalaga ang pagtukoy sa time frame bago humusga sa direksyon. Ang kumpirmasyon ay sentral na prinsipyo rin. Mas kapani-paniwala ang isang signal kapag magkatugma ang presyo, volume at kaugnay na market index o instrumento. Sa praktika, pinipigilan nito ang trader na kumilos dahil lamang sa isang dramatic na kandila o isang headline. Itinuturo ng aklat na ang technical analysis ay paraan ng pag-aayos ng ebidensya, hindi makina ng siguradong prediksyon. Ikalawa, trend lines, moving averages at chart patterns bilang proseso ng pagkumpirma. Malaking bahagi ng aklat ang nakatuon sa pagtukoy ng trend bago maghanap ng entry o exit. Para kay Murphy, mas maayos ang pagdedesisyon kapag malinaw muna kung ang presyo ay nasa uptrend, downtrend o malawak na trading range. Ang trend line at price channel ay mga payak ngunit kapaki-pakinabang nakasangkapan. Sa isang uptrend, ang serye ng mas mataas na highs at mas mataas na lows ang mahalagang ebidensya. Sa downtrend naman, mas mababang highs at mas mababang lows ang nangingibabaw. Ang paglabag sa trendline ay babala lamang, hindi automatikong patunay na tapos na ang trend. Ipinapaliwanag din ng aklat ang moving averages bilang paraan upang bawasan ang ingay ng araw-araw na galaw ng presyo. Maari itong gamitin upang makita ang pangkalahatang direksyon o upang magkaroon ng pare-parehong tuntunin sa pagpasok at paglabas. Ngunit dahil nakabatay ito sa nakaraang presyo, likas na nahuhuli ito sa mabilis na pagbabago, kaya hindi ito dapat gamitin ng hiwalay. Ganito rin ang pagtrato sa head and shoulders, double tops at bottoms, triangles, flags at iba pang patterns. Hindi sapat ang pagkakahawig ng hugis sa chart. Kailangang tingnan ang dating trend, breakout, lawak ng pattern at lalo na ang volume. Ang diin ni Murphy ay nasa pagpapatunay, hindi sa paghahanap ng pattern sa bawat galaw ng presyo. Ikatlo, volume, open interest at oscillators para sukatin ang lakas ng galaw, hindi lamang direksyon ng presyo ang mahalaga sa pagsusuri. Tinuturuan ng aklat ang mambabasa na gamitin ang volume bilang sukatan ng pakikilahok at pagpapatibay sa isang galaw. Sa pangkalahatan, ang pagtaas ng presyo na may lumalaking volume ay mas matibay kaysa pagtaas na kakaunti ang transaksyon. Kung humihina ang volume habang nagpapatuloy ang trend, maari itong magpahiwatig na nababawasan ang suporta, bagaman hindi pa rin ito sapat na dahilan upang agad tumaya laban sa trend. Sa futures markets, mahalaga rin ang open interest o bilang ng mga kontratang nananatiling bukas. Ang pagbabago nito, kasama ng presyo at volume, ay nagbibigay ng karagdagang konteksto sa lakas ng umiiral na paggalaw. Tinalakay rin ni Murphy ang mga oscillator kabilang ang RSI at MACD, pati ang mga moving average at Bollinger Bands. Ang mga ito ay maaaring tumulong sa pagtukoy kung sobrang nabiling o sobrang nabentang kondisyon ang isang market at kung humihina ang momentum sa likod ng trend. Ngunit malinaw ang praktikal na limitasyon. Ang market ay pwedeng manatiling overbought sa malakas na uptrend o oversold sa matinding downtrend. Kaya ang oscillator ay mas kapakipakinabang bilang dagdag na ebidensya, lalo na kung may divergence sa presyo kaysa bilang nag-iisang utos na bumili o magbenta. Ang ganitong kombinasyon ng mga panukat ang nagpapalakas sa disiplinang teknikal. Ika-apat, intermarket analysis, ang pag-uugnay ng stocks, bonds, commodities at currencies. Isa sa pinakamalinaw na katangian ng aklat ay ang malawak nitong pagtalakay sa intermarket analysis. Sa halip na tratuhin ang isang chart na parang hiwalay sa buong ekonomiya, ipinapakita ni Murphy na ang stocks, bonds, commodities at currencies ay madalas may magkakaugnay na galaw. Ang mga ugnayang ito ay hindi permanenteng batas at maaring magbago ayon sa panahon. Gayunman, nagbibigay ang mga ito ng makabuluhang konteksto sa technical analyst. Halimbawa, ang pagtaas ng presyo ng commodities ay maaring magpahiwatig ng inflationary pressure na kadalasang hindi pabor sa bonds. Ang pagbabago sa bond market at interest rate expectations ay maaari ring makaapekto sa pagpapahalaga sa stocks. Samantala, ang lakas o hina ng dolyar ng Estados Unidos ay may mahalagang kaugnayan sa maraming commodity markets, lalo na sa mga produktong presyuhan sa dolyar. Hindi hinihikayat ng aklat ang mekanikal na paggamit ng mga ugnayang ito, gaya ng pag-aakalang bawat pagtaas ng isang market ay automatikong magdudulot ng kabaligtaran sa iba. Ang wastong gamit nito ay bilang mas malawak na mapa. Para sa trader o investor, nakatutulong ito upang makita kung ang signal sa isang chart ay sinusuportahan o kinokontra ng galaw sa ibang merkado. Ito ang nagdadagdag ng macro na pananaw sa karaniwang chart-based na pagsusuri. Panghuli, mula sa chart patungo sa sistema, money management at disiplinadong pagpapatupad, hindi nagtatapos ang technical analysis sa pagkilala ng trend o signal. Binibigyan po ang ni Murphy ang computers, trading systems, money management at trading tactics upang ipakita na ang pagsusuri ay kailangang isalin sa paulit-ulit na proseso. Ang isang rule-based na sistema ay naglilinaw kung ano ang hahanaping kondisyon, kailan papasok, kailan lalabas, at paano haharapin ang maling trade. Mahalaga ito dahil ang parehong chart ay maaaring magbunga ng magkaibang interpretasyon kapag walang nakatakdang tuntunin. Ang computer charting at sistematikong pagsusuri ay nakatutulong sa pagproseso ng maraming datos, ngunit hindi nito inaalis ang pangangailangang suriin ang kalidad ng mga panuntunan. Ang money management ang praktikal na tulay sa pagitan ng tamang ideya at pangmatagalang pag-iral sa merkado. Walang indicator o pattern na laging tama. Dahil dito, kailangan ang paglimita sa laki ng posisyon, pagtatakda ng puntong malina ang orihinal na pananaw, at pagprotekta sa kapital laban sa sunod-sunod na lugi. Kaugnay nito ang psikolohiya ng trading. Maaring tama ang pagsusuri ngunit masira ng paghabol sa presyo pag ayaw tumanggap ng maliit na lugi o pabago-bagong paglabag sa sariling plano. Ang mahalagang aral ng aklat ay hindi paramihan ng indicator. Mas mahalaga ang magkakaugnay na paraan ng pagsusuri, malinaw na pamamahala ng panganib, at disiplina sa pagpapatupad. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga baguhang trader at investor na nais bumuo ng matibay na pundasyon sa technical analysis, pati sa mga analyst na nangangailangan ng malawak na sangguni ang babalikan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga nag-aaral ng futures, forex, commodities at stocks dahil hindi nito ikinukulong ang mga konsepto sa iisang uri ng asset. Para sa ganap na baguhan, maaari itong maging mabigat dahil malawak ang saklaw at maraming terminong kailangang pagpraktisan sa aktual na chart. Mas magiging epektibo ito kung babasahin ng paunti-unti habang sinusubukan ang mga konsepto sa makasaysayang datos o sa paper trading. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa paraan ito ng pagbuo ng proseso. Tinutulungan nitong magtanong ang mambabasa ng mas maayos gaya ng kung ano ang pangunahing trend. May sapat bang kumpirmasyon? Tumutugma ba ang volume? At saan mali ang trade idea? Hindi nito ibinibenta ang isang lihim na formula para sa mabilis na kita. Sa alip, inilalagay nito ang chart patterns, indicators at risk control sa iisang lohikal na balangkas. Natatangi ito sa mga katulad na aklat dahil pinagsasama nito ang klasikong pundasyon, practical na chart reading, mga modernong panukat para sa edisyon nito, at intermarket analysis, Maraming aklat ang mas malalim sa isang particular na diskarte tulad ng candlesticks, Elliott wave, o price action. Ngunit ang lakas ni Murphy ay ang pagbibigay ng malawak, organisado at balancing mapa ng buong larangan. Dahil dito, nananatili itong mahalagang panimulang teksto at reference, hindi kapalit ng pagsusuri, pagtetest at maingat na pamamahala ng panganib. Kung gusto mong sumuporta John J. Murphy, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.